një shkërcënim për territorin e saj. Detajet në asel Valjona Tela.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se do të vazhdoj operacionin ndërkufitar kundër kurdëve në enklavën Afrin në veri të Sirisë, duke rritur shqetësimet në mesin e shumë aleatëve të NATO-s. Ai bëri këto komente pas bisedës telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili bëri thirrje liderit turk të shmang çdo veprim që mund të çojë në konflikt midis forcave turke dhe amerikane. Trump po ashtu tha se dhuna e vazhdueshme në Afrin dëmton në synime të përbashkëta në Siri për mposhtjen e grupit militant të Shtetit Islamik, njoftoi përmes një deklarate zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Kryeministri i Turqisë Bin Ali Yildirim tha se operacioni, i cili përfshin trupat turke dhe rebelët aleat sirian të mbështetur me avion luftarak, artileri dhe tanke, synon krijimin në një zonë të sigurt rreth 30 kilometra brenda Siris. Turqia konsideron milicin kurdë në Afrin si grup terrorist dhe si deg të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila kërkon autonomi për kurdët brenda Turqisë. Milicia kurde në Siri e mohon çdo lidhje të tillë. Kjo milici, e cila kontrollon territore të mëdha në verilindje të Siris, ka qenë aleat kryesor i Shëbas në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Operacioni në Afrin ka nisur më 20 janar dhe është përqendruar në një zonë të udhëhequr nga kurdët pranë kufirit me Turqinë. Erdogan tha se forcat turke do të zgjerojnë operacionin në qytetin Manbij, kontrollin e të cilit forcat kurde e kanë marrë nga Shteti Islamik me mbështetje të Shëbas. Një zyrtar kurd tha për agjencinë gjermane DPA se ushtarët amerikan ndodhen ende në Manbij, çfarë rrit mundësinë e përplasjeve të paqëllimshme midis forcave aleate të NATO-s. Me Manbijin do ta shkatrojmë këtë lojë përgjatë kufive tanë dhe do ta pastrojmë rajonin nga kjo e keqe, tha Erdogan, duke u zotuar se do të shfaros terroristët. Qeveria e Sirisë e dënoi, siç tha, agresionin turk në Afrin. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, tha se Moska po e vëzhgon me kujdes operacionin në Afrin dhe se është në kontakt edhe me qeverinë turke edhe me atë siriane. Rusia i ka dhënë qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje të madhe gjatë luftës civile, e cila ka nisur në vitin 2011 duke lënë të vrarë qindra mijëra njerëz. NATO tha përmes një deklarate se Turqia ka vuajtur nga terrorizmi dhe se ka të drejtë për vetëmbrojtje, por i bëri thirrje Ankaras ta bëjë një gjë të tillë në mënyrë proporcionale dhe të matur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një nën me katër fëmijë të saj kanë humbur jetën nga një zjarr që ka përfshirë shtëpinë e tyre në një lagje të Tetovës. Zjarri ka shpërthyer në orën 3:30 të mëngjesit derisa viktimat ishin në gjumë. Gruaja ishte 39 vjeçë, ndërsa fëmijët të moshës prej 4 deri në 13 vjeç. Zjarri është lokalizuar brenda një kohe të shkurtër, por ekipet zjarrfikseve thonë se kanë qenë të pafuqishëm për të parandaluar tragjedinë për shkak të flakëve që kanë përfshirë edhe 3 shtëpi të tjera. Bashkëshorti i gruas së vdekur në momentin e fatkeqësisë ishte në punë si roje në një objekt afarist. Shkaqet e shpërthimit të zjarrit nuk dihen ende. Në vendin e fatkeqësisë kanë dalë prokurori publik dhe ekipet e mjekësisë ligjore për të hetuar rastin. Një tren i mbushur me udhëtar ka dalë nga binaret pranë qytetit Milano në Itali, duke lënë së paku 3 njerëz të vdekur dhe 10 të plagosur rënd. Autoritetet thanë se disa njerëz janë shpëtuar nga rënoja të vagonëve që kanë dalë nga binaret pranë stacionit Politello Limito. Policia tha se një problem gjatë ndërimit të udhës po hetohet si shkak i mundshëm i fatkeqësisë. Dëshmitarët thanë se treni është dridhur për disa minuta përpara aksidentit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi sot presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Ne biseduam për zhvillimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe domosdoshmërinë e arritjes së një marrëveshje historike ndërmjet dy vendeve, tha Thaçi në një postim në Facebook. Kjo është vetëm një rrugë për ruajtjen e paqes dhe hapjen e perspektivës evropiane për gjithë Ballkanin perëndimor, shtoi ai. Thaçi ka treguar se është takuar edhe me lider të tjerë evropianë botror në këtë forum. Ne biseduam edhe për rolin e Evropës në botë dhe për bashkëpunimin tonë të mundshëm për ta bërë një Evropë më të zhvilluar, më të fortë dhe më moderne, ka thënë ndër të tjera Thaçi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të intervistohet nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Do ta bëja duke u betuar se do të them të vërtetën, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardha, ai shtoi se intervista mund të bëhet brenda 2 ose 3 javësh. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhje në favor të zgjidhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku 3 komitetet të Kongresit janë duke hetuar ndarës për shirin ruse në procesin zgjedhor. Kremlini i ka mohuar akuza dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshet midis ekipit të tij dhe Rusisë. Diplomati veteran i Shteteve të Bashkuara Bill Richardson dha dorëheqje nga një panel ndërkombëtar i ngritur nga udhëheqësja e Myanmarit Aung San Suu Kyi për këshillime rreth krizës me muslimanët Rohingja. Ai tha se paneli është një mashtrim dhe akuzoi Suu Kyin për mungesë të udhëheqjes morale të çështjes. Richardson, i cili ka qenë për një kohë të gjatë mik i Suu Kyis, tha se ajo ka qenë e ekur kur ka ngritur rastin e dy gazetarëve të Reutersit që janë në gjyq në Myanmar. Myanmari e akuzoi Richardsonin për sulm personal mbi Suu Kyin. Mbi 650.000 musliman Rohingja kanë ikur në Bangladeshin fqinj vitin e kaluar për shkak të represionit të ushtrisë. Negociatorët në Vjenë kanë nisur raundin e 9 të bisedimeve të sponsoruara nga Kombet e Bashkuara me qëllim të gjetjes së një zgjidhje për luftën afro-shtatëvjeçare. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, ka thënë se negociatat dyditore në të cilat përfshihet qeveria plot dhe delegacionet opozitare janë një moment të tetë kritik. De Mistura do të mbajë takime të ndara me këto delegacione për bisedime që pritet të fokusohen në çështjet kushtetuese pasi raundi i kaluar i takimeve të mbajtura në Gjenevë ka përfunduar pa ndonjë zhvillim. Mistura ka fajsuar më së shumti qeverinë e presidentit Bashar al-Assad, për të cilën ai ka thënë se i ka kërkuar grupeve opozitare të pranojnë mundësinë e rolit të Assadit gjatë tranzicionit politik në këtë shtet. Përfaqësuesi i koalicionit kombëtar sirian Hasër al-Hariri e ka konsideruar shumë të rëndësishëm këtë takim. Këto ditë do të jenë një test i vërtet, ka mundësi që të mos ketë më kushtim të gjitha palëve për një zgjidhje politike, ka thënë ai. Ministri i Jashtëm francez Yves Le Drian ka përshkruar takimin në Vjenë si shpresën e fundit për arritjen e një zgjidhje politike në Siri. Në konfliktin e këtij vendi janë vrarë mijëra persona prej kur kanë filluar paknaqësitë më 2011. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.